Συνεχίζω με τη μελέτη θεμάτων από το μικρό Ευεργετινό και είμαστε σήμερα θα μελετήσουμε την 31η υπόθεση που μιλάει για την κατάνοιξη, το πέθος και τα δάκρυα, πόσα είναι τα είδη τους και ποιες είναι οι διαφορές τους. Να πούμε έτσι προκαταρκτικά ότι αφού είμαστε ήδη σε μια περίοδο εκκλησιαστική που τονίζεται η μετάνοια, η κατάνοιξη, τα δάκρυα, το πένθος όπως το ονομάζουν οι πατέρες, που βέβαια δεν έχει σχέση με το πένθος το κοσμικό, με το πένθος που έχουμε συνήθως όταν έχουμε σπίτι μας ή στη ζωή μας ένα πένθυμο γεγονός, αλλά το πένθος αυτό είναι το πένθος το πνευματικό, το οποίο έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και βέβαια δεν πενθεί ένα υλικό πράγμα ή έναν άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πενθεί ο άνθρωπος, δηλαδή λυπάται και εκφράζει την λύπη του αυτή με προσευχή και με δάκρυα, γιατί αισθάνεται πόσο μακριά είναι από τον Θεό, αισθάνεται πως είναι ο Θεός Πατέρας μας που είναι το αρχέτυπό μας και πως είμαστε εμείς, που είναι ο Θεός και που είμαστε εμείς, πως έπρεπε να είμαστε σαν εικόνες του Θεού όπου είμαστε και πως είμαστε στην πραγματικότητα, τι έκαμε ο Θεός για μας και τι κάνουμε εμείς για να αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτά όλα τα χαρίσματα του Θεού. Και όλα αυτά βέβαια φαίνουν στην ψυχή μας μια θλίψη και αυτή η θλίψη γεννά την μεταμέλεια, γεννά την επιθυμία για διόρθωση και βέβαια αυτή η θλίψη δεν είναι ψυχολογική αλλά είναι πνευματική και εκδηλώνεται και με δάκρυα, τα οποία δάκρυα όπως θα δούμε εδώ στη συνέχεια είναι πάρα πολύ ευεργετικά και πάρα πολύ σημαντικά για την πνευματική ζωή του ανθρώπου σε τέτοιο σημείο ώστε οι πατέρες της Εκκλησίας να μιλήσουν και να πούν ότι η πνευματική ζωή άρχεται από τα δάκρυα και έδωσαν μεγάλη σημασία στον αγώνα αυτό των δακρύων. Ας δούμε όμως τι λέγει εδώ η 31η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού για την κατάνοιξη, το πέθος και τα δάκρυα και ποιες είναι οι διαφορές τους και ποια είναι τα είδη τους. Έχει ένα απόσπασμα καταρχάς από τον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο και λέγει: «Η κατάνοιξη εμφανίζεται με πολλές μορφές πνευματικής ωραιότητας». Δηλαδή η κατάνοιξη δεν είναι κάτι το οποίο κουράζει τον άνθρωπο ή τον κάνει τον άνθρωπο να είναι άσχημος, αλλά η κατάνοιξη ξεκουράζει τον άνθρωπο και έχει μια ομορφιά και μια ωραιότητα, γιατί καταπραίνει τον άνθρωπο, γλυκαίνει τον άνθρωπο, ξεκουράζει την ψυχή μας. Γι' αυτό λέγει και ο προφήτης Ιερεμίας: «Διαμερισμούς υδάτων κατήγαγεν ο οφθαλμός μου». Δηλαδή τα μάτια μου, λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, έδωσαν δάκρυα, διάφορα δάκρυα. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος: «Δύο πάντως είναι τα σπουδαιότερα είδη της κατανοίξεως». Βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες ήταν και είναι επιστήμονες της πνευματικής ζωής, επιστήμονες, ερεύνησαν, έφτασαν μέχρι το βάθος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βέβαια και με την εμπειρία τους μέχρι το βάθος της ψυχής του ανθρώπου και περιγράφουν στη συνέχεια εξιδίας εμπειρίας και από την χάρη του Θεού περιγράφουν όλα αυτά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί όταν λέμε κατάνοιξη εννοούμε κάτι που συνεργεί βέβαια και η ανθρώπινη ελευθερία και θέληση, αλλά ασφαλώς ενεργείται και γίνεται από την χάρη του Θεού, συνεργία χάριτος και ανθρώπινης θελήσεως. Για να δούμε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος για αυτά τα δύο σπουδαία είδη της κατανήξεως. Και να ερμηνεύσω ότι και η κατάνοιξη σημαίνει αυτή η διάθεση της καρδιάς μας να κλαίει, να πενθεί, να θλίβεται ας πούμε, αλλά με ένα γλυκό και παρηγορητικό τρόπο. Μην πάει το μυαλό μας σε σκυθροπότητες κοσμικές και μουτρώματα ας πούμε κοσμικά που κάνουμε. Η κατάνοιξη φέρνει στον άνθρωπο γλυκύτητα και ελαρότητα και χαρά πνευματική. Δεν έχει σχέση με τη ψυχολογικά πέθη τα οποία μας κουράζουν και μας κάνουν να είμαστε ας πούμε έτσι καμιά φορά και αποκρουστικοί στους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν ο Άγιος, όταν η ψυχή διψάσει τον Θεό αισθάνεται κατάνοιξη πρώτα από τον φόβο και έπειτα από τον πόθο. Πρώτα δηλαδή λιώνει τον εαυτόν της με τα δάκρυα καθώς θυμάται τις αμαρτίες της και νιώθει φόβο μήπως εξαιτίας τους ρηχθεί στην αιώνια κόλαση. Και αφού ταλαιπωρηθεί από τη λύπη, τότε η δειλία πάβει και μέσα στη ψυχή γεννιέται θάρρος και κάποια βεβαιότητα για τη συγχώρηση. Αυτό είναι το πρώτο είδος της κατανήξεως, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αρχίσει να πλησιάζει τον Θεό και η χάρις επισκεφθεί την καρδιά του ανθρώπου, τότε το πρώτο πράγμα συνήθως, όχι απαραίτητα πάντοτε, αλλά το πρώτο πράγμα που συνήθως εμφανίζεται είναι ο άνθρωπος να θλίβεται για τις πολλές αμαρτίες που έχει κάνει. Ενώ προηγουμένως μπορεί να, εάν του έλεγες τι αμαρτίες έκαμες, να έλεγε μα δεν έχω καμιά αμαρτία, δεν έκαμα τίποτα, δεν αισθάνομαι να έκαμε καμιά αμαρτία. Όταν η χάρις επισκεφθεί την καρδιά μας, τότε ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας και καταλαβαίνουμε ότι κάναμε πολλά πράγματα με τα οποία λυπήσαμε τον Θεό, τραυματίσαμε την ψυχή μας και τραυματίσαμε τις σχέσεις μας και με τους άλλους ανθρώπους. Και κατανήσεται, δηλαδή κεντάται, πληγώνεται η καρδιά μας, η ψυχή μας και αρχίζει να θλίβεται, να κλαίει αισθανομένη και θυμωμένη τις αμαρτίες της και αισθάνεται ότι κινδυνεύει να απολεσθεί λόγω των πολλών αμαρτιών της. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι θέλει μεγάλη προσοχή και εξ αρχής καλόν είναι ο άνθρωπος να έχει χειραγωγών πνευματικών, δηλαδή να έχει έναν πνευματικό οδηγό που θα παρακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, γιατί να μην κινδυνεύσει ο άνθρωπος να νοθευθεί αυτή η καλή κατάσταση από τον εχθρό της σωτηρίας μας και είτε μέσα από την υπερβολή ο άνθρωπος κουραστεί και χαθεί, είτε πάλι πέσει σε απόγνωση και απελπισία, γιατί πρέπει όλα αυτά να βασίζονται πάνω στην ελπίδα του ελέους του Θεού, που βέβαια και αυτή η ελπίδα θέλει να είναι διακριτική ώστε να μην σβήσει, να μην σβήσει την φλόγα αυτή, την καυστική φλόγα της καθάρσεως, δηλαδή να μην δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και να μειώσουμε την ένταση της μετάνοιας και της μεταμέλειας, γιατί αυτή η πρώτη κατάσταση είναι πραγματικά, θα το πω με έναν όρο που μπορεί να παρεξηγηθεί ορθοδόξος, ένα καθαρτήριον πυρ, δηλαδή καθαρίζει, είναι μια φλόγα, μια φωτιά που καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου από τις αμαρτίες, και είναι πολύ σημαντική αυτή η φλόγα η οποία και καθαρίζει και φωτίζει, γιατί επειδή είναι καυστική ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά των αμαρτιών, υποφέρει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση καίγεται, ας πούμε τσουρουφλίζεται, αισθάνεται ας πούμε μια δυσκολία μέσα του, έναν πόνο μεγάλο, αλλά αυτός ο πόνος και αυτή η δυσκολία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα δεσμά και τις εχμαλωσίες των παθών, γίνεται δηλαδή μια μεγάλη θερμοκρασία που λιώνει τις αλυσίδες που είμαστε δεμένοι με τα πάθη μας. Είναι μια περίοδος πνευματική στην ψυχή του ανθρώπου, πολύ ωφέλιμη, πολύ χρήσιμη, πολύ ευλογημένη, αλλά και πολύ οδυνηρή. Και συνοδεύεται από δάκρυα, καθώς θυμάται τις αμαρτίες. Εδώ να πω ότι πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να μην θυμείται τις αμαρτίες κατά είδος, δηλαδή να θυμάται τις αμαρτίες με λεπτομέρειες, κυρίως τις σαρκικές αμαρτίες, γιατί και μόνον η ανάμνηση με λεπτομέρειες και έτσι να στρέφεται ο νους μας στις σαρκικές πτώσεις που είχαμε και να θυμείται τις λεπτομέρειες και όλα αυτά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μολυνθεί ο άνθρωπος και να βλαφτεί. Δεν χρειάζεται. Είναι αρκετό να ξέρουμε ότι πέσαμε σε αυτές τις αμαρτίες τις αρχικές, κυρίως όσον αφορά τις αρχικές, και κατά δεύτερο λόγο τις αμαρτίες εκείνες για τις οποίες αισθανόμαστε μνησικακία και εκδικητικότητα. Πάλι εκεί να μην θυμόμαστε αυτές τις σκηνές που μας προκαλούν μνησικακία, αλλά όλα αυτά να τα σβήνουμε με τα δάκρυα της μετάνοιας και με τη φλόγα αυτή, την καυστική φλόγα της μετάνοιας, να σβήσουμε, να ξεθοριάσουμε τις εικόνες και τις εντυπώσεις και τις αναμνήσεις και τα δεσμά τα οποία μας κρατούν δεμένους πίσω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η πνευματική περίοδος στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να προσέξει πρώτα να μην τη μειώνει με την ας πούμε με την πρόφαση της ανθρώπινης μας αδυναμίας και τα λοιπά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσει αυτή τη φλόγα που είναι πολύ σημαντική και ωφέλιμη, αλλά από την άλλη πλευρά να μην ενασχολείται με λεπτομέρειες και αναπαράσταση σκηνών και γεγονότων, γιατί θα μολυθεί η διάνοια και πάλι υπάρχει φόβος να χαθεί ας πούμε αυτή η γνήσια καθαρτική κατάσταση της μετανοίας. Ταυτόχρονα βέβαια η διάκριση χρειάζεται, γιατί υπάρχει, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, και ένας φόβος στην ψυχή μήπως εξαιτίας των αμαρτιών ρηχθεί στην αιώνια κόλαση. Διότι σε αυτήν την περίπτωση σίγουρα και ο εχθρός της σωτηρίας θα έρθει να μας πλησιάσει με ύπουλον τρόπο και να μας ψιθυρίσει ότι εσύ εχάθηκες, ετέλειωσες με τόσες αμαρτίες και τόσα πάθη, που και δυστυχώς σε αυτόν το στάδιο θα μας πολεμούν και τα πάθη μας, και καμιά φορά και οι αναμνήσεις μπορεί να είναι ολοζώντανες μέσα μας και να θέλουν να μας ξαναεπιστρέψουν πίσω. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει όλη αυτή την θύελλα, τη χαλαζοθύελλα μέσα στην ψυχή του, με αναμνήσεις, με θλίψεις, με τα μέλια και ολοζώντανα τα πάθη και χίλια δυο πράγματα, τότε του ψιθυρίζει ο εχθρός ότι εσύ δεν σώζεσαι, δεν έχεις ελπίδα, και υπάρχει κίνδυνος ο άνθρωπος να πέσει στην απόγνωση, να πει ότι χάθηκα, τέλειωσα, δεν έχω ελπίδα, αφού τα ίδια θέλω να κάνω, αφού παρόλο που μετανοώ πάλι κάνω τα ίδια και πάλι σκέφτομαι τα ίδια και πάλι επιθυμώ τα ίδια, και να χαθεί. Θέλει λοιπόν διάκριση εδώ, με τα διακρίσεως πολλής, να ελπίζει τον Θεό. Να αυτό το «μη απελπίζεσαι» που είπε ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κράτα τον νου σου στον άδειν της απώλειας, αλλά μην απελπίζεσαι. Γιατί να μην απελπίζεσαι? Γιατί υπάρχει η ελπίδα, όχι στα έργα μας, όχι στα δικά μας δεδομένα, αλλά στα δεδομένα και στη χάρη του Θεού. Και επειδή σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο άνθρωπος να μείνει για πολύ χρονικό διάστημα, ίσως και χρόνια, και να αγωνίζεται και να παλεύει και να ταλαιπωρείται και να κουράζεται, γι' αυτό πρέπει να κρατηθεί πολύ καλά από την ελπίδα του ελέουσου Θεού, ώστε, και γιατί γίνεται αυτό, αυτό γίνεται ώστε ο άνθρωπος μετά που θα αρχίσει να ανατέλει σιγά σιγά ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός και να φωτίζει και να παρηγορεί και να θερμαίνει την κατάψυξη αυτή της ψυχής με τη θεϊκή παρουσία και θερμότητα, να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι «Α, βλέπεις, επειδή αγωνίστηκα, επειδή εκοπίασα, επειδή τέλος πάντων έκαμα ό,τι μπορούσα, βλέπεις τώρα έχω πνευματικούς καρπούς». Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα ο άνθρωπος να αποδώσει αυτήν την επίσκεψη της χάριτος, όχι στη χάρη, αλλά στα δικά του έργα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έχει ταπείνωση άκραν, να μην έχει ελπίδα στον εαυτό του, γιατί θα καταστραφεί μετά. Και επειδή ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και δεν θέλει να τον καταστρέψει, γι' αυτό ετοιμάζει το έδαφος, όπως ο καλός εργολάβος, ο καλός τεχνίτης ετοιμάζει το έδαφος για να βάλει γερά θεμέλια να οικοδομήσει, έτσι και ο καλός Θεός το οικοδόμημα της χάριτος στη ψυχή του ανθρώπου το οικοδομεί πάνω στην ταπείνωση, για να μην αισθανθεί ο άνθρωπος μετά την εφορία της χάριτος και νομίσει ότι αυτή έγινε λόγω των αγώνων του και λόγω των κόπων του και λόγω της αρετής του. Και επειδή η καρδιά μας είναι βαθιά, είναι βαθία η καρδία και κινούνται λεπτές διεργασίες στο βάθος αυτής της καρδίας, γι' αυτό ο Θεός καθαρίζει καλά την καρδιά του ανθρώπου, την θωρακίζει με την ταπείνωση, και τότε αρχίζει μετά να δίδει με μέτρο και με διάκριση και με αγάπη πολύ τη χάρη του, ώστε η ψυχή μας να μην επαρθεί, να μην νομίσει ότι όλα αυτά βλέπεις επειδή αγωνίστηκα, επειδή κουράστηκα, επειδή τέλος πάντων κάθαρα τον εαυτό μου από τα πάθη, γι' αυτό και συμβαίνουν. Αγώνας λοιπόν, αγώνας να εργαστούμε αυτήν την πνευματική εργασία της μετάνοιας, της κάθαρσης, του πένθους των δακρύων, που καίει στην αρχή και λιώνει τα δεσμά και είναι καυστικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο και απαραίτητο για να έρθουν όλα τα υπόλοιπα. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, και αφού ταλαιπωρηθεί πολύ από τη λύπη, βλέπετε, αυτή η λύπη πρώτη κουράζει, ταλαιπωρεί, όχι κουράζει ψυχολογικά, αλλά πολλές φορές φτάνει ο άνθρωπος μέχρι το έσχατον όριο της δυνάμεώς του, γιατί έτσι πρέπει να περάσει ο άνθρωπος για να διώξει από πάνω του κάθε αυτοπεποίθηση με την πνευματική έννοια, όχι με την ψυχολογική έννοια, και να μην νομίσει ότι εγώ έκαμα αυτό το έργο στην ψυχή μου, επειδή στη συνέχεια η χάρη θα οικοδομήσει λαμπρό οικοδόμημα, πανέμορφο και λαμπρότατο και ωραότατο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, εάν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος, να θαυμάσει το έργο της χάριτος και να πιστέψει ότι εξιδίων έργων και κόπων και αρετών επετεύχθη αυτή η ωραιότης και η ομορφιά μέσα του. Είναι ένας κίνδυνος που πρέπει ο άνθρωπος να τον προσέξει πολύ, αλλά ο Θεός μας ετοιμάζει μέσα από αυτήν την κάθαρση της φωτιάς αυτής της μετάνοιας. Ταλαιπωρείται η ψυχή μας, απελπίζεται από τον εαυτόν της, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, απελπίζεται από τον εαυτόν της, φτάνει ο άνθρωπος να απελπιστεί από τον εαυτόν του, αλλά όχι από τη χάρη. Λέει ότι εγώ δεν είμαι για τίποτα, αλλά ο Θεός είναι για τα πάντα. Αυτή είναι η σωστή απελπισία. Να καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ που θα κάνεις το έργο της χάριτος. Και θαύματα να κάνεις και νεκρούς να αναστήσεις, δεν είσαι εσύ. Ο Θεός είναι που τα κάνει. Αφού λοιπόν ταλαιπωρηθεί από τη λύπη, λέγει ο Άγιος Γρηγόρος, ο μεγάλος αυτός επιστήμονας της πνευματικής ζωής, τότε λέγει η δειλία πάβει. Τότε πάβει σιγά σιγά ο φόβος ότι θα πέσει στην κόλαση. Έχει ελπίδα, αρχίζει να ανατέλει ελπίδα στο Χριστό και λέει εντάξει, ο Χριστός είναι αυτός που θα σώσει την ψυχή μου, ο Θεός είναι η ελπίδα μου, όχι τα έργα μου, όχι ο εαυτός μου, όχι τα χάλια μου, ο Θεός, στο Θεό έχει ελπίδα. Πάβει η δειλία και στην ψυχή μέσα γεννιέται θάρρος. Έχει ο άνθρωπος θάρρος στην παρουσία του Θεού. Ελπίζει πλέον επί Κύριον, όχι στα έργα του. Και βέβαια και κάποια βεβαιότητα για τη συγχώρηση. Και αρχίζει μέσα να αισθάνεται σιγά σιγά ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Και αρχίζει πλέον να παρηγορείται, να γλυκαίνεται. Και τι γίνεται μετά? Στο εξής η ψυχή θερμαίνεται από τον πόθο της ουράνιας χαράς. Αρχίζει η ουράνια χαρά να θερμαίνει την ψυχή του ανθρώπου και να χαίρεται ο άνθρωπος, όχι γιατί ο ίδιος επέτυχε την συγχώρηση, αλλά γιατί ο φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός από άπειρη αγάπη έδωσε την άφεση των αμαρτιών. Και αυτή η ψυχή που πρώτα έκλαιγε από το φόβο της καταδίκης αρχίζει ύστερα να κλαίει πάλι πικρά, επειδή βρίσκεται ακόμα μακριά από την Βασιλεία του Θεού. Και έτσι, ενώ πρώτα έκλαιγε γιατί φοβόταν να μην κολλαστεί, τώρα κλαίει γιατί βλέπει τη Βασιλεία του Θεού μακριά, βλέπει που είναι ο Θεός, βλέπει που είμαι εγώ, και αυτή η απόσταση τον θλίβει τον άνθρωπο. Λέει πόσο μακριά είναι ο Θεός από μένα, ή μάλλον όχι έτσι, πόσο εγώ είμαι μακριά από τον Θεό. Και θέλει να καλύψει αυτή την απόσταση και θέλει να καλύψει αυτό το κενό, και κλαίει και θλίβεται και οδυνάται αγωνιζόμενος και εξητώντας τη χάρη και το έλεος του Θεού, και επιζητεί έτσι τον Θεό και ταπεινώνεται βλέποντας πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Διότι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αφού καθαρθεί ο νους, βλέπει πια καθαρά ποιοι είναι οι χωροί των αγγέλων και ποια η κοινωνία τους, ποια είναι η λαμπρότητα και μεγαλοσύνη των μακαρίων πνευμάτων και ποια η θεωρία αυτού του ιδίου του Θεού. Ο άνθρωπος πλέον καθαρίζει τα μάτια της ψυχής του και βλέπει πού είναι οι άγγελοι και πού είναι οι άγιοι, βλέπει πόσον ωραίους μας έπλασε ο Θεός και πόσον άσχημοι και ταλέποροι και δυσμορφοί είμαστε εμείς, και εμείς εκάναμε τον εαυτό μας έτσι με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, και αρχίζει ο άνθρωπος να κραυγάζει και να ζητά το έλεος του Θεού, γιατί πλέον ξέρει εμπειρικά ότι μόνον ο Θεός δια του ελέους του και της αγάπης του μπορεί να μας λυτρώσει και να μας αποκαταστήσει στην πρώτη εκείνη ομορφιά. Και αφού έχει απελπιστεί από τα έργα τα δικά του και από την δική του τάχα καθαρότητα, ελπίζει πλέον μόνο στο έλεος του Θεού και επικαλείται έτσι την αγάπη και το έλεος και την φιλανθρωπία του Θεού.